Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje u kojoj danas govorimo o dualnom obrazovanju u Srbiji. Ja sam Ivana Pribićević, predstavit ću vam i moje gošće, a za početak prvo gospođu Mirjanu Bojanić, posebnu savjetnicu ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo zašto prvo vas predstavljam. Još dok smo se dogovarali oko emisije, ja sam vam rekla da želim da pričamo o dualnom obrazovanju u Srbiji i vi ste rekli da to nije zapravo pravi termin, pa ajde odmah da nam to objasnite.
Pa dobro, prosto, evo, dobar dan. Mi smo započeli rad na reformi srednjeg stručnog obrazovanja još pre 12 godina sa osnovnim ciljem da se povećaju udeo praktične nastave i definitivno praktičnog učenja u toku obrazovanja i sa ciljem da se kompetencije koje naši učenici po završetku obrazovanja stiču budu mnogo odgovornije onome što traži poslodavci.
I kako se to zove, ako nije obrazovanje?
Ceo naš koncept jeste da ga zovemo kooperativnim učenjem ili zanatskim obrazovanjem. Prosto mi smo informirali neku radnu grupu koja se upravo tako zove. Projekat koji imamo se isto dotiče kooperativnog učenja, jer prosto neke konotacije koje izazivaju nazivi iz drugih zemalja koji se koriste mogu ponekad da stvore zabunu, čega smo ovih dana pomalo i svedoci.
Jelena Stojanović-Đumić, viša projektna menadžerka na projektu Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji u Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju GIZ. Dobar dan, Jelena.
Dobar dan.
Mirjana Kovačević, direktorka Centra za edukaciju u Privrednoj komori Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste došli da evo u ovih sat vremena pokušamo da objasnimo o čemu se tu radi. Pitaću vas nešto što se ovih dana pojavljuje u javnosti i u medijima. To je zapravo primedba da se evo vraćaju usmerene škole. To je na taj neki način shvaćeno. Kako vi o tome razmišljate? Ko će da odgovori? Hoćete vi da se uključite ili će gospođa Bojanić ponovno?
Sad, pa moram da priznam da ovaj model učenja nije isto, je daleko u stvari od modela usmerenog obrazovanja. Ako se setimo usmerenog obrazovanja, imali smo dve godine zajedničkih osnova koje su imale jedno blago profilisanje u drugom razredu i onda smo imali treći i četvrti razred u zavisnosti od vrste profila u kojima smo imali vrlo uske specijalizacije. Ovde se uopšte ne radi o takvom vrsti obrazovanja, ovde se radi o obrazovanju koje zasnovano na učenju i praktikovanju i o sticanju praktičnih veština upravo na radnom mestu, odnosno u onim prostorima gde se to može obezbediti.
I na koga se konkretno odnosi?
Odnosi se na učenike trogodišnjih profila i na zanatske obrazovne profile, odnosno školovanje za zanatska zanimanja koja su u deficitu u Republici Srbije.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić nedavno je rekao da će u Srbiji biti uveden dualni sistem, nije dao mnogo obrazloženja o tome, spomenuo je neku 2016. 2017. Međutim, to zapravo nije nova ideja. To je nešto što se već sprovodi.
Tako je. Mi smo naime počeli u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i u saradnji sa projektom GIZ-a, ali isto tako i kroz neke druge projekte u poslednjih 10-12 godina koji se bavili reformom stručnog obrazovanja, upravo u domenu trogodišnjih obrazovnih profila, da te promjene budu u onom smeru da se uvede veći udeo praktične nastave, gde se otprilike tokom celokupnog njihovog školovanja, znači u roku od 3 godine, negde oko 45 do 50% vremena u stvari provodi na praksi. Ali govorim o 3 godine trajanja školovanja sa jednom progresivnom linijom.
Objasnili. Jelena, šta je suština ovog sistema i ovog projekta u kome GIZ pruža podršku i pomaže?
Pa suština je, da se nadovežem na ovo što je gospođa Bojanić već rekla, je zapravo da GIZ kroz ovaj projekat pokušava da pomogne Ministarstvu prosvete da se stvore preduslovi za kooperativno obrazovanje. To se radi na taj način što su identifikovana tri obrazovna profila koje su u deficitu na tržištu rada i pokušavamo kroz implementaciju ovog kooperativnog obrazovanja da pokažemo šta je to potrebno da se promeni kako bi ova vrsta obrazovanja mogla da zaživi i u drugim profilima. Znači, govorimo o kooperativnom obrazovanju kao obrazovanju koje se zasniva na elementima dualnog sistema. To je možda ono što zapravo i pravi najveću zabunu ovih dana. Dakle, u okviru našeg projekta naša ideja nije da se uvede dualno obrazovanje, već da se pronađe način kako bi se oni najbolji elementi koji mogu da se primene na situaciju u Srbiji kako bi se oni uveli u naš obrazovni sistem. Mm-hmm. I kada pričamo o obrazovnom sistemu, opet ne govorimo o obrazovnom sistemu u celini i o srednjem stručnom obrazovanju u celini, nego o onim sektorima obrazovanja gde takva vrsta učenja zapravo ima smisla, jer nema u svim profilima. Yes.
Rekli ste prvo preduslovi. Koji su preduslovi? Šta treba da bude zadovoljeno da bi se takav sistem implementirao? Hoćete li vi ili vi, gospođo Kovačević?
Pa ja bih prvo samo dodala da vezano za ovaj termin dualno obrazovanje možda su nastale te nedoumice zato što je privreda prva upotrebila taj termin iz razloga što privrednici su zapravo želeli da ukažu na to da kadrovi koji izlaze iz srednjih stručnih škola nisu baš u potpunosti u skladu sa zahtjevima za kadrovima koje imaju poslodavci. Poslodavci su konstatovali da je potrebno da ulože dosta u njihovo dodatno obrazovanje, što njima onda stvara dodatne troškove i u vidu, znači, smanjene produktivnosti u periodu njihove adaptacije. Prema tome, iz tog razloga, ugledajući se na to kako funkcionišu neke druge privrede, razvijene privrede iz Evrope i ugledajući se eto na Austriju, gde postoji dualni sistem obrazovanja, i naši su privrednici želeli da ukažu na to da je potrebno izvršiti reformu srednjeg stručnog obrazovanja i počeli da koriste termin dualno obrazovanje. U tom smislu možda smo krivci, ali bez neke loše namere, već samo sa željom da pokažemo da želimo da sarađujemo sa Ministarstvom prosvete u kreiranju takvog sistema stručnog obrazovanja koji će u potpunosti da bude u skladu sa potrebama privrede. E sad, kada su u pitanju ti uslovi što kažete, potrebno je zaista da privreda, jedan deo privrede naravno, koji treba da prihvati te profile, bude spreman za to da ih prihvati. Ja mislim da tu neka spremnost u smislu dobre volje postoji. E sad, i sama privreda, odnosno privrednici, poslodavci traže neku vrstu edukacije. Mm-hmm. Šta je to što nosi kooperativno obrazovanje i šta je to što od njih zahteva?
Pa šta zahteva konkretno od njih?
Pa onako, ja ne znam da li sam možda dovoljno kompetentna, imajući u vidu da su tu moje koleginice iz Ministarstva prosvete, iz projekta koje su znatno više u ovoj temi, ja ipak govorim ispred privrede. Kako to privreda vidi, jeste da očekuju da se jedan deo obrazovanja odvija kod njih. Ja to govorim, kažem, sa aspekta privrede, vi ćete me dopuniti i korigovati. Da se, znači, jedan deo tog procesa obrazovanja odvija na radnim mestima, kod poslodavaca. Mislim da kada budemo rekli privrednicima koliko finansijskih sredstava zahteva uređenje takvih radnih mesta, eto, to će već biti jedan uslov. Drugo, da je potrebno da ta radna mesta budu standardizovana. Mm-hmm. Tako da praktično kada učenici završe obrazovni proces u jednom privrednom društvu, budu osposobljeni za rad u bilo kom drugom iz iste takve grane. Potom da raspolažu da imaju kadrove koji bi mogli biti mentori i raditi sa učenicima u toku tog obrazovanja u privredi. I još ono što privreda očekuje jeste neku vrstu podrške i od države u smislu poreskih stimulacija, s obzirom na to da oni praktično ulažu resurse u obrazovanje, pa u tom smislu
očekuje. I kada sve to objasnite privrednicima, šta se sve od njih očekuje, da li su oni i dalje zainteresovani?
Jesu, zainteresovani jesu. Kažem, ne po svaku cenu da se uvede obrazovanje kooperativno, dualno, po svaku cenu, već onaj model koji odgovara potrebama privrednika Srbije. Jesu.
A koliko je obrazovni sistem spreman i osposobljen da uđe u ovo?
Pa znate kako, obrazovni sistem i sada već ima situaciju da celokupno stručno obrazovanje jedan deo svog učenja mora da obavlja u realnom svetu rada, znači da obavlja praksu. U zavisnosti od njihovih nastavnih programa, neki od njih provode više, neki provode manje vremena. Činjenica je da obrazovni profili trogodišnji provode više vremena na praktikovanju kod poslodavaca. Čak postoje i obrazovni profili koji ne mogu imati nigde drugde praksu, nego isključivo na radnim mestima, kao što je to slučaj, ne znam, mesara, kao što su i same medicinske sestre, primjera radi, bez obzira što one ne spadaju u zanatsko obrazovanje. Ali, znači, prosto postoje profili koji traže da se praksa obavlja samo isključivo u svetu rada, a ne u simuliranim uslovima u školama.
Da, ali ako se krene šire u ovaj projekat, koliko razumem, ovo je za sada na nivou pilot projekta u ovih nekoliko škola, o tome ćemo uskoro pričati. Da li smo osposobljeni? Imamo li nastavnike, mentore? Imamo li opremu koja je neophodna za takav sistem?
Pa opremu imamo onakvu kakvu imamo. U ovom slučaju je deo opreme, koleginica Kovačević je upravo to i rekla, da je deo opreme u tom slučaju situiran kod samih poslodavaca. Ono što mi moramo najveći znak pitanja, to je koliko će poslodavci imati kapaciteta da prime određen broj učenika u istom trenutku na praksu, jer organizacija ovog školskog dela traži da su učenici učenici u istim danima budu na praksi. Znači, to podrazumeva da ako imate jedno odelenje od 30 đaka, što je mera po zakonu o jednog odelenja, da ti učenici budu svih 30 raspoređeni u odgovarajuće kompanije oko te škole i da u tim danima obavljaju praksu, a da onim drugim danima kada su u školi regularnu nastavu iz ovih ostalih predmeta. S druge strane, u prvoj godini učenja škole najčešće učenici su, s obzirom da su mlađi od 16 godina, još uvijek vezani za učenje u samim školama i u školskim uslovima, u školskim radionicama. U nekim profilima su škola opremljenije, u nekim nisu. Ovde se ne može nikako govoriti o frontalnom prelasku na jedan sistem, već isključivo o prelasku na takav način učenja tamo gde nam uslovi dozvoljavaju. Znači, tamo gde postoje kompanije spremne da učestvuju u ovakvom vidu učenja.
Jelena?
Da, ja sam htjela da dodam, zato što ste pomenuli, to jest pitali ste za preduslove, to je upravo jedan od preduslova. U okviru ovog našeg projekta nisu mogle škole da učestvuju u pilot projektu po prostoj prijavi zato što izraze takvu želju, već je bilo neophodno da škole nađu kompanije koje su spremne da ih podrže. Jedan od uslova je bio da pronađu dovoljan broj mesta, znači minimum, odnosno pošto je po zakonu 30 mesta u odeljenju, da nađu mesta za 30 učenika u privredi. Da li će to da bude u jednoj kompaniji ili u više kompanija, to nije bilo bitno. To je jedan od uslova. Kompanije su trebale da ispune još određen... Postojala je lista naših predloga koje su kompanije prosto odlučivale prema tome kakva je kompanija, u kakvoj je finansijskoj situaciji, šta od toga mogu da ispune. Znači, morao je da postoji jedan pomak u smislu kvaliteta te praktične nastave, morao je da postoji pomak da se vidi jasno da su kompanije spremne da ulože u tu decu. To ne znači samo da ulože u smislu da im daju stipendije, da im daju novac, ali da finansiraju topli obrok, da finansiraju putne troškove. Znači, sve što bi pokazalo da ta kompanija želi da vodi računa o tom učeniku. To je bio jedan, tako da jedan od tih preduslova je svakako da postoje, da se pronađu kompanije koje su spremne.
I to je uspelo u osam škola. Evo, ja predlažem sada da čujemo jedan primer. Siniša Kojić je direktor Politehničke škole iz Kragujevca. Gospodine Kojiću, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste u vašoj školi počeli sa ovim programom o kome pričamo i u okviru njega se školuju bravari zavarivači. Kažite nam kakvo je vaše iskustvo?
Pa da, konkretno u ovom obrazovnom profilu po prvi put smo mi ove godine upisali taj novi, inovirani obrazovni profil bravar zavarivač. Bravar je postojao dugi niz godina, zavarivač takođe, ali ovo je nešto što je, kako su i koleginice nazvale, i što jeste pravi naziv, to kooperativno obrazovanje, i uspeli smo, obzirom na interesovanje privrede, da upišemo svih 30 učenika. 25 učenika je bilo po prvoj želji, što nije, dakle prva želja 25 mm-hmm. učenika je bilo bravar za varivač, što stvarno nije standard u našem obrazovnom sistemu, jer nažalost zanati u prethodnih deceniju i više zbog stanja u privredi nisu baš tako atraktivna.
Jasno, ali kako vam je to uspelo?
Pa da vam kažem, zato što očigledno privreda je zainteresovana. Mi smo prikupili za preko 130 učenika mesto za praksu. Dosta preduzeća se obavezalo pečatom i potpisom odgovornog lica da će za vreme boravka učenika na praksi da im obezbede i topli obrok i prevoz i stipendije i ferijalnu praksu tokom letnjeg raspusta. Dakle, da ta deca stiču veštine i za vreme tog letnjeg raspusta. Mi imamo taj primer sličnih obrazovnih profila koja su, proces reforme traje malo duže još od 2000 i 2002. godine, tako da imamo neke obrazovne profile koji su jako slični ovom, ali nisu imali tu komponentu aktivnijeg učešća privrede, mm-hmm. koja je uslov za upis.
Jasno.
Operator mašinske obrade je jako značajan i on funkcioniše u sistemu već 10 godina i također za njim vapi privreda, a jednostavno nemate dovoljno atraktivan, da kažem, upis, ne zato što škola se ne reklamira dobro, nego jednostavno opšte stanje u društvu je takvo da zanati su bili nešto što možda nije dovoljno.
Nije dovoljno popularno. Da, upravo zato sam vas pitala kako ste vi to uspeli da motivišete. Pitaću to i gošće u studiju. Da, recite mi po vašoj proceni, da li će vaši učenici dobiti posao u struci, da kažem, možda ne konkretno u preduzećima u kojima su trenutno na praksi, ali da li će im biti olakšano traženje posla kad završe školu?
Teško je bilo kome šta obećati, da nekome garantujemo nešto za 2 godine, ali ono što sam ja siguran jeste da će oni shodno interesovanju njihovom, jer imamo dece koja se ispisuju iz drugih škola i imaju odličan uspeh u nekim četvorogodišnjim profilima u drugim školama, deca dolaze baš iz tog jednog jedinog razloga, zato što očekuju posao. Sigurno jeste preduzeća koja su prihvatila obavezu da finansiraju decu tokom školovanja, sigurno da računaju i na njihovo angažovanje mm-hmm. nakon završetka.
Da li ćete nastaviti sa ovim projektom i narednih školskih godina?
Naravno. Politehnička škola je najstarija zanatska škola u Srbiji, u Staroj Jugoslaviji i na Balkanu. Mi smo ti koji moramo da održimo zanatstvo u Srbiji. Sigurno jeste da ćemo sigurno i ovaj zanat i druge zanate da podržavamo, jer bez toga nema. To su ljudi koji prave bruto nacionalni dohodak. Treba da postoji drugi obrazovni profili, ali bez proizvodnje teško da možemo da računamo na napredak društva. A verujte mi, ta deca su, bit će sigurno odlični majstori, zato što znam iz iskustva da česta je situacija da neko ko nije baš mnogo dobar đak ili nema petiće, da se pokaže kao izuzetan majstor i dobar radnik, što i jeste poslodavcu jako bitno. Teško je kad vam traži dobrog radnika, vi možete da mu date dobrog učenika, a to uopšte ne znači da će on da bude sutra dobar radnik.
Upravo tako.
Oni će da imaju pred sobom tu decu i ako od njih 30, 15 dobije posao na kraju školovanja, to će da bude veliki uspjeh i škole i tih preduzeća. Mi na našu sreću unazad 5-6 godina u saradnji sa firmama iz okruženja za Vidovdan dajemo deci pored svedočanstva i diplome, dajemo rešenja za posao i svake godine na desetak naših učenika dobiju u saradnji sa privredom ponudu za posao na Vidovdanskoj svečanosti.
Gospodine Kojiću, najlepše vam hvala na ovom uključenju i na svemu što ste nam rekli. Ja bih da prokomentarišete ovo što smo upravo čuli. Dakle, ovo je jedna od 8 škola koje su obuhvaćene tim pilot projektom. Koji su još profili u opticaju i u kojim školama?
Pa pored pomenutog bravara zavarivača, tu su još električar i industrijski mehaničar. Bravar zavarivač pored škole u Kragujevcu obrazuje se u školama u Subotici, Mladenovcu, Kraljevu, Obrenovcu. električar se obrazuje u Novom Sadu, elektrotehničkoj školi u Novom Sadu i tehničkoj školi iz Lazarevca, a industrijski mehaničar je zapravo nov profil koji se obrazuje u školi u Pećincima u saradnji sa kompanijom Bosch. GIZ, Bosch su potpisali sporazum o saradnji u okviru kojeg je malo drugačije nego ova druga dva profila nastava organizovana i to je isto jedan od načina da se proveri na koji su sve modeli za implementaciju ovog modela. Pa u principu u ovom slučaju imate situaciju da su deca u drugoj godini školovanja 3 meseca u bloku u kompaniji, a u trećoj godini školovanja 2 puta po 3 meseca, jer su kompanije izrazile želju da učenike imaju kontinuitetu, jer cepkanje na par dana ove nedelje pa par dana sledeće nedelje njima prosto ne odgovara, jer se onda gubi kontinuitet u radu. Tako da ovo je jedan dobar primer kako taj model može da funkcioniše na drugačiji način nego što je funkcionisao do sada. I to je zapravo point ovog projekta, da se isprobaju svi različiti modeli implementacije i da se vidi da li je to jedan ili je to više različitih načina kako ovo obrazovanje može u školama da se sprovede.
Da li su zapravo baš ovo profili koje privrednici traže? Ili šta još traže privrednici?
Pa jesu, ovo jesu profili što se potvrđuje iz učešća preduzeća u ovom projektu, a pored toga konkretno recimo i tekstilna industrija vapi za kadrovima, za tim određenim proizvodnim zanimanjima. Sad, dobro, ja bih spomenula neke četvorogodišnje, ali ovde smo se zadržali sada na ovom trogodišnjem stručnom obrazovanju. Ali, po mom mišljenju, korak po korak, bitno je da počnemo sa nečim, pa sad lako ćemo dalje širiti priču.
Da, kako popularizati ovakva zanimanja i kako je ovo uspelo, gospođo Bojanić?
Pa, možda je ovo pre bilo pitanje za projekat, ali projekat je u stvari jako osnažio same škole koje su uz pomoć projekta obavile jaku marketinšku kampanju i prosto informisale decu, i to je razlog zašto smo čuli gospodina Kojića koji je rekao da je 25 učenika upisano po prvoj želji upravo to. Postoje i profili koji nisu od ova tri, u kojima se isto dešava. Taj moment da škola svesno i dobro deluje, da prosto ima svoje promotivne kampanje za obrazovanje koje nudi, pa čak i kad nisu ova tri profila u pitanju, nego i neki drugi zanatski profili koji su isto tako sa dosta prakse i sa dobrim mogućnostima zapošljavanja, pokazuje se kao po pravilu dobro. Međutim, ono što nedostaje, to je jedna jasna društvena kampanja o tome da je rad potpuno legitiman i da je poželjno, da svi mi moramo da radimo i da nije sramota školovati se za one profile i za ona zanimanja u kojima ćemo najpre početi da radimo. Znači da prosto učenici koji završavaju trogodišnje obrazovanje nisu ničim manje vredni od onih koji završavaju neke škole koje duže traju, kad govorimo o srednjim školama ili kasnije, ali da isto tako završetkom ovih profila oni moraju da steknu i one kompetencije da uče i da dalje kroz svoj rad sami sebe usavršavaju da bi mogli da
uče. A šta ako žele i dalje da uče? Šta ako žele dalje da se obrazuju? To je jedna od primedbi koja se pojavljivala u javnosti. Da li na ovaj način vi prosto onemogućavate nekoga da se kasnije kroz život dalje usavršava, obrazuje, da završi neke druge škole?
Ja moram da vam kažem ovako, da po kvotama upisa koliko učenika mi imamo u trogodišnjim obrazovnim profilima u ukupnoj kvoti učenika koji ulaze u srednje škole, ta kvota je negde oko 10-12% učenika ide u trogodišnje profile. Oko 22% je u gimnazijama i onaj ostatak je u četvorogodišnjim srednjim stručnim školama. Zakon o visokom obrazovanju donet još 2005. Godine. Uveo je to da prosto učenici koji su završili trogodišnje stručno obrazovanje ne mogu se direktno upisati na visoko obrazovanje ni na visoke strukovne, već pre toga moraju proći proces dokvalifikacije. Znači, u statusu vanrednih učenika oni mogu položiti ispite 4. razreda u nekom srodnom profilu i sad samim tim steći pravo za upis na dalje školovanje, da li se u oblasti visokih strukovnih škola ili univerziteta, to je potpuno svejedno. Tako da, znači, formalno ipak niko nije postavio barijeru za takve učenike da mogu da priđu. Vi znate da je upis na visoko obrazovanje u Srbiji preko prijemnih ispita još uvek, pre uvođenja mature, koja je još uvek u naznakama. Znači, sve do onda dok budemo imali prijemne ispite, svaki učenik koji je završio trogodišnje obrazovanje pa položio razliku i završio još četvrti razred, stekao je potpuno legitimno pravo da polaže prijemni ispit koji je spremio, naučio, položio i samim tim mogao da se upiše.
Kako popularisati ovakva zanimanja? Kako uticati prosto na nekakvu svest ljudi?
Ako mogu ja tu da se uključim, mi smo kao Privredna komora Srbije spremni da organizujemo po regionima razne vrste aktivnosti, skupova, baš sa ciljem promovisanja zanatskih zanimanja i skretanja pažnje na te potrebe privrede, ukazivanja na to po regionima koji sektor, koja grana delatnosti zapravo tu ima prosperitet, pokazuje neke potencijale za rast, za kojim profilima obrazovnim postoji potreba i onda samim tim praktično i davanje nekih smernica i mladim ljudima pre upisa, pre opredeljenja za srednju stručnu školu praktično u kom pravcu da se usmere.
E sad, ovo o čemu pričamo, dakle, ideja o uvođenju dualnog obrazovanja u srednje trogodišnje škole, mada smo o tome pričali šta zapravo sadrži ova ideja, izazvala je dosta polemike i u našoj stručnoj javnosti. Zamolila sam profesorku Anu Pešikan, profesorku na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta, da nam se putem telefona pridruži u današnjoj emisiji. Profesorka Pešikan, dobar dan.
Dobar dan.
Recite nam šta vi mislite o uvođenju ovog dualnog sistema obrazovanja?
Mislim, prva stvar da je apsurdno da razgovaramo o uvođenju dualnog sistema kada je 2012. godine vlada donela strategiju razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. i nakon toga. Dakle, ta strategija je iznad zakona, iznad pravilnika, ona je dugoročni jedan pogled na obrazovanje i obavezuje i ministra i ministarstvo i vladu sve dok ne donese se drugi dokument da se prema njemu ponašamo. Nažalost, ova koncepcija dualnog nije u saglasnosti sa onim što je u strategiji viđeno, prvo zato što se postavlja, cela strategija je postavljena kako da se reši ovaj problem obrazovanja i privrede, veze obrazovanja i privrede, funkcije obrazovanja u našem društvu, kako obrazovanje da bude razvojni resurs Srbije. I to su vrlo ozbiljna pitanja, a ovde se nekako sada provlači ideja da jačanjem dualnog sistema, koji su neki, mi smo imali nekad ŠUP, škole učenika u privredi, da li vam može trogodišnje, jačanje trogodišnjih profila rešiti jedan obrazovni problem? Može za neke kategorije učenika koji iz razno raznih razloga nisu u stanju da završe neki drugi nivo školovanja, pa da imaju neko zanimanje, da mogu da prosto steknu neku struku. Međutim, gledano sa druge strane, imamo ozbiljan problem. Trogodišnje škole se prvo odvijaju velikim delom, ovi profili, najvećim delom se obrazovanje odvija u firmama, u preduzećima. Na kojim mašinama? Na mašinama koje su stare 25 godina. U privredi koja ne zna šta će sutra proizvoditi. Dakle, vi njega visoko specijalizujete za rad na određenoj mašini, u određenim uslovima, znači, a ne generalno da razvija kompetencije. I to je prvo u sudaru i sa onim što se traži sada, poslodavce šta traže. Prosto smanjuje šansu tim, toj deci koje upisuju da steknu ta neka transferabilne, koje se zovu kompetencije ili opšta znanja ili one kompetencije koje će ih osposobiti da sutra mogu da ih prekvalifikuju ili dokvalifikuju brzo za neke druge poslove. A privreda i razvoj privrede je takav da traži takve kompetencije. Zato je uvedeno svetu i koncept doživotnog ili celoživotnog učenja. Da vi morate osposobiti nekoga, opremiti ga nekim kvalifikacijama i kompetencijama da on celog života može da menja taj svoje zanimanje.
Profesorka Pešikan, ja ću vas zamoliti da ostanete još malo na vezi. Evo, gospođo Bojanić, da li biste vi odgovorili sada na ove konkretne primedbe koje smo čuli? Pre svega, profesorka se poziva na strategiju iz 2012. godine i kaže da je ovaj koncept nije saglasan sa njom.
U delu strategije obrazovanja Republike Srbije do 2020. godine, u delu koji se odnosi na razvoj stručnog obrazovanja, postoje dve mere strateške koje su date. Jedna se odnosi na uključivanje poslodavaca u sve faze razvoja stručnog obrazovanja, a druga se odnosi na istraživanje fleksibilnih modela organizacije stručnog obrazovanja. Tako da mislim da ovakvi obrazovni profili u trogodišnjim školama nisu u suprotnosti samim tim sa strateškim merama koje su propisane.
Da, i još eventualno da odgovorite i odnosno da iznesete vaše mišljenje oko ovog celoživotnog učenja koje se podrazumeva strategijom.
Da, pa celoživotno učenje se podrazumeva. Celoživotno učenje jeste koncept i filozofija koja mora da proverava kroz celokupno obrazovanje. Ovi učenici će i tekako imati deo obrazovanja koji se sprovodi u školi, koji se odnosi i na opšte obrazovanje i na teorijsko stručno obrazovanje i dalje. Znači, nijednog trenutka u ovim modelima nije zanemaren taj deo njihovog obrazovanja. Filozofija celoživotnog učenja je nešto što se uči na svakom času i svakog trenutka, pa u svakoj od tih kompanija. A kad pogledamo Bosch ili neke od Siemens ili neke od tih vodećih i vrhunskih kompanija koje su prihvatile ovu decu, ja ne kažem da su sve kompanije u Srbiji takve daleko, bilo bi lepo u stvari da su takve, ali oprema na kojoj ti učenici rade je vrhunska. Vrlo takvu opremu mi u školama nikada nećemo imati i ne rade oni samo na jednoj vrsti opreme, prosto svaki obrazovni profil podrazumeva upravo tu fleksibilnost. Ali te kompanije, govorimo o ovim društveno odgovornim kompanijama, sve one imaju već u sebi kao osnovnu filozofiju upravo da njihovi zaposlenici na različitim nivoima moraju stalno da se usavršavaju.
Evo, čuli smo i mišljenje gospođe Mirjane Bojanić iz Ministarstva prosvete. Profesorka Pešikan, da li ste još sa nama?
Jesam, još sam sa vama i ja potpuno razumem to što kaže koleginica Bojanić, to s jedne strane jako dobro zvuči i to je tako, kad uzmete kao kompanija Bosch ili Siemens ili nešto. S druge strane, da li vi možete da kažete, a koji će privredu da razvija Srbiju u narednih 10 godina? Da li mi prvo imamo jasan strategiju privrednog razvoja Srbije? Nemamo. Jedno je u Nemačkoj gde ono za narednih 10 godina u stabilnoj privredi može da zna tačno broj mesta za koje treba ovaj profil ljudi. Drugo, one mere i strategije. Vi možete da podvučete neki koncept trogodišnjeg po te mere. Ali ovo što mi imamo u Srbiji, ovaj koncept trogodišnje koji se sprovodi i kad pogledate uslove kako bi to trebalo da izgleda ta priprema o kojoj koleginica govori i koja tačno tako bi trebalo da izgleda, pitanje je na koliko mesta i za koliko profila to može da se realizuje i kolika je trajnost te odluke koje se radi. Druga stvar, imamo jedan ozbiljan problem, a to je mi smo deklarisali kvalitetno obrazovanje za sve. Da smo demokratsko društvo koje je uvelo obavezno osnovno obrazovanje, koje ima tendenciju da ponudi svim svojim građanima kvalitetno obrazovanje. Ovo je mera koja ide na produbljivanje socijalnih razlika. Ovdje će vam deci siromašnih slojeva naravno biti gurnuto u te profile, jer njihovi roditelji nemaju novca da ih školuju u gimnazijama, jer to predugo traje da se dođe do hleba, a država nema mehanizme ili naša obrazovna politika za sada ima predviđeno, ali nema snage i nema načina da obezbedi mehanizme da se ta deca zadrže u školi, da im plati put do mesta gde će da sede u internatu, da im daje stipendije. To je institucija stipendija za te profile se skoro istopila u Srbiji, zato što ne radi privreda, što nema preduzeća. Nekada ste imali preduzeća koje su davala stipendije deci da se školuju za određeni profil i čekaju ih je posao. Danas je ta mera jako ugrožena. Tako da ovde postoji sve kad kažete floskule, ono kada definišete na načelnom nivou, to sve može da se argumentuje. Kada pređete u realnost i drugo kada pogledate kako izgleda u svetu rešavanje, ako je zacrtani koncept Evrope 2020, dizanje obrazovnog nivoa celokupnog stanovništva, a vama treba za celokupno stanovništvo se digne obrazovni nivo, onda je ovo jako problematična mera. Mi kad pogledamo kako izgleda struktura obrazovna stanovništva sada po najnovijem popisu, ne možemo se baš pohvaliti i reći da možemo mirno da smo završili posao.
Jasno. Profesorka, najlepše vam hvala što ste odvojili vaše vreme i što ste se evo uključili u emisiju i pritom postavili još nekoliko pitanja koje ću ja postaviti gošćama u studiju. Dakle, koju ćemo mi tu to privredu da razvijamo? Da li mi imamo koncept za narednih?
Još jedno pitanje, nemojte mi zameriti, još jedno pitanje. Aha. O zbunjivanju nastavnika i prosvetne javnosti. Ubeđivali smo ih 2 godine šta su namere strategije, pripremali teren, diskutovali sa njima, sada se odjednom iz nebuha, mimo strategije, glavna ideja je dualno obrazovanje. Čekajte, a mera koju smo propagirali kao ključno za srednje škole je upravo jačanje gimnazije. Jer Srbija je pretposlednja zemlja u Evropi po procentu učešću gimnazijskih đaka u srednjoškolskom obrazovanju.
Evo, čuli smo i to pitanje još jednom. Hvala, bila je ovo profesorka Ana Pešikan, upravnica odeljenja za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dakle, privreda u narednih 10 godina.
A pa to je baš sad pitanje na koje je teško dati odgovor gde će biti privreda Srbije u narednih 10 godina, ali se strategija privrednog razvoja radi, bit će identifikovani te grane, u stvari delatnosti i sektori koji su ključni za razvoj ove zemlje. A što se tiče, sad podsjetite me još na pitanja.
To je bilo vezano za privredu. Evo,
da privreda, pa postoji privreda. Ja se ne bih složila sa koleginicom da privrede uopšte nema ili da je zastarela toliko ta oprema. Mislim, to je neki zaključak generalni koji se najčešće može čuti, ali postoje svetli primeri, ne samo strane kompanije koje su ušle na ovo tržište, postoje i dobre domaće kompanije koje se lako mogu uključiti u ovaj proces. I opet ja mislim da bez obzira na to što naša tehnologija u privrednim subjektima ima možda malo kasnije za savremenom svetskom ili evropskom, opet daleko neke bolje mogućnosti za upoznavanje sa tom tehnologijom postoje u samim privrednim subjektima nego u školskim objektima. Tako dobro. Da ako već privreda pokazuje želju da uđe, da pomogne praktično obrazovanju, ne vidim zašto bi se ta želja ignorisala.
Da li zbunjujete nastavnike i javnost uopšte? Da li je prvo bila priča o tome da treba ojačati gimnazije, a sada govorimo o zanatima?
Ja moram da kažem da je ovogodišnjim planom upisa broj gimnazija, mesta u gimnazijima ove godine, plan upisa je napravljen tako da prvo viškova mesta imamo do 5%. Prethodnih godina smo imali u ponudi skoro 20% više mesta nego što smo imali do sada. Ove godine sa tim projektovanim mnogo manjim viškom mesta, projektovali smo povećanje broja mesta u gimnazijama na nekih 23,5%. Koliko sam ja vladala podacima, još treba da se obradi juče Beograd koji je bio na planu, a Beograd je trećina Srbije, pa znači moguće da bude procenat i nešto veći. Dok je udeo trogodišnjeg stručnog obrazovanja, znači u ukupnoj kvoti negde oko 11%. Znači prosto nije došlo do toga. A drugo, radi se, ako govorimo o ova tri profila, radi se o 8 škola ili o 160 učenika u ovom trenutku koliko je u sistemu, odnosno 8 puta 30, to je 240 učenika.
Ali da li dalje rad u ovom pravcu i ovakva reforma produbljuje i vodi ka produbljivanju socijalnih razlika?
Ja se ne bih s time složila, izvinite. Ako dualno obrazovanje u Austriji funkcioniše već više od 40 godina i ne znam tačan broj godina, ali duže, ne vidim da postoje tamo toliko izražene socijalne razlike, niti da privreda Austrije nešto ima niske stope rasta i zaostaje u Evropi. Ja sad opet koristim, kažem, taj termin dualno obrazovanje, on se koristi u Austriji, neka bude ovde kooperativno obrazovanje, ali ipak mislim da je neka reforma nužna.
Da, Jelena,
su to nezavisne reforme. Reforma opšteg obrazovanja je jedno, reforma četvorogodišnjeg stručnog obrazovanja je drugo, reforma umetničkog obrazovanja je treći i reforma zanatskog obrazovanja.
A kako onda nastala ovolika zbrka?
Reforma zanatskog obrazovanja. Mislim da ljudi misle da se ovde radi o ukupnoj reformi obrazovnog sistema u ovom pravcu. Mi, znači, vrlo jasno smo na početku ove emisije rekli da se ovde radi o reformi zanatskog obrazovanja, znači u smislu da učenjem na radnom mestu, znači što je isto jedna od strateških mera Evrope 2020, apprenticeship ili praktikovanje, koristit ću sad ja engleski termin koji je isto tako, isto tako jedna od mera koja je zapisana u evropskim dokumentima kao jedan od načina da efekti stručnog obrazovanja u Evropi isto tako budu bolji nego što su do sada. Znači, govorimo o efektima stručnog obrazovanja, ne govorimo o ukupnim efektima obrazovanja i mislim da tu nastaje glavna zagad.
GIZ se kod nas u Srbiji bavi zapravo reformom ovog segmenta obrazovanja.
Srednjeg stručnog obrazovanja, tako.
Šta još radite kod nas?
radimo puno toga. Praktično u svim oblastima smo zastupljeni sa nekih 12 projekata. Sad ste me malo zatekli jer ja ne znam na pamet sve naše projekte, ali se bavimo i pravnom reformom i reformom poreskog sistema. Bavimo se biomasom. Sad ja pokušavam da se setim svih naših projekata.
Energetskom efikasnošću,
tako je. Tako je, razvoj privatnog sektora, malih srednjih preduzeća.
Dobro. I kako ocenjujete mogućnosti da se popravi nešto upravo u ovoj zoni o kojoj danas razgovaramo? Dakle, 8 škola jesu pilot projekat, čujemo neke rezultate, ali to je zaista nekakva kap u moru.
To je kap u moru, ali je sa namerom kap u moru. Dakle, GIZ, to jest naš projekat, se koncentriše na upravo na mali uzorak upravo zbog toga da bi mogli da se istestiraju svi mogući modeli. Sa mogućnošću naravno širenja na druge obrazovne profile, na druge obrazovne sektore, kada se prvo istestiraju svi mogući načini implementacije jednog ovakvog sistema.
Jelena Stojanović-Đumić mora da nas napusti nešto ranije, sada je 15 minuta do 18 časova. Hvala vam što ste bili gošća emisije. Mi ćemo nastaviti razgovor do 18 časova posle bloka reklama i posle jedne muzike u studiju Mirjana Bojanić, posebna savjetnica ministra prosvete, Mirjana Kovačević, direktorka Centra za edukaciju u Privrednoj komori Srbije.
Premijera Male tajne otkrivaju Goran Marković, Zoran Simjanović, Nebojša Bradić, Predrag Ejdus, Srđan Timarov, Marinko Mađgalj, Tihomir Stanić 29. marta i 4. aprila u Madlenijanumu. Happy Day je 27. marta. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Sava Centar, nedelja 5. april 19. časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljena Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Ponirući u demenciju, Alice gubi kontrolu nad sobstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije, iz časa u čas. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu, Julianne Moore u filmu I dalje Alice, u jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri. Ne propustite dirljivu priču koja slavi život. Dalje Alice u bioskopima od 26. marta.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom Milutinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji. Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava u bioskopima od 19. marta.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasaj.
Tema Zemlje čuda je pristojnost. Podrazumeva se. Ne znam. Da vidimo. Pristojno je govoriti dobar dan. Govoriti uljudno. Ponekad ćutati.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Rum-dum-dum, lay-dum-dum-dum-dum.
Beograd 1, emisija u središtu pažnje. 6 minuta ostalo je do 18 časova. Razgovaramo o dualnom obrazovanju u Srbiji. Moje gošće Mirjana Bojanić, posebna savjetnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Mirjana Kovačević, direktorka Centra za edukaciju u Privrednoj komori Srbije. Gospođo Bojanić, htjela sam da vas pitam o tome, neke profile smo spominjali u ovoj emisiji, neki programi su već uvedeni u škole. Koja su još nepopularna zanimanja? Zašto se još deca slabo odlučuju?
Pa, deca se generalno slabije odlučuju za profile u trogodišnjem trajanju. Među, da kažemo, favoritima, među decom važi kuvar, primjera radi. Jako mnogo učenika imamo da se prijavljuje za školovanje za kuvara, koje isto u trajanju 3 godine, konobara i poslastičara. To su, na primjer, onako profili koji se traže. Zatim, normalno, tradicionalno, frizeri su oni koji su isto vrlo popularni. Među najnepopularnijima su profili u građevinarstvu, gde inače postoji trajna i permanentna potreba. I to ne samo sada, u posljednjih godina, već 10 godina situacija ista. Imamo užasno velike kvote stipendija obezbeđene za te učenike. To su škole sa domovima učenika, znači gde učenici mogu da uživaju sve posljedice učeničkog standarda, znači da imaju smeštaj, da rade sa vaspitačima, sva 3 obroka. Nadoknade za domove su simbolične, ja moram da kažem, ali prosto postoje obezbeđene prakse u kompanijama, prosto učenici nisu zainteresovani da se školuju za ova zanimanja. A to je jedno, eto kažem, bez obzira na to. A sa druge strane, često čujemo sada u medijima, nažalost, u nekim tužnim situacijama, da je dosta ljudi koji su nekvalifikovanih, u smislu nekvalifikovanih za takvu vrstu poslova, otišli i radi na gradilištima širom sveta, što za naše kompanije, što za neke strane kompanije. Znači, to su otprilike profili koji su...
Koji nedostaju, koji nisu popularni.
A s druge strane, evo, ovaj bravar zavarivači su tradicionalno traženo zanimanje, to ne samo traženi u Srbiji, oni su traženi u Evropi i širom sveta. Ljudi koji su kod nas završili ne samo školovanje za zavarivanje, postoji termoelektro, neke vrhunske kompanije ili zavarivač ili institut za zavarivanje, imaju sistem obuka isto tako za zavarivače. Ti ljudi imaju jako velika primanja i bez obzira što se uvek govori o tome, nažalost, nekako čak i ta mogućnost da se ima dobra zarada po završetku školovanja nije tako, je uvek opredeli učenike.
Šta kaže privreda? Šta kažu privrednici? Šta bi njima trebalo?
Pa ja sam malo prespomenula tekstilnu industriju, razna.
Mislim sam u odnosu na ovo što gospođa Bojanić kaže, da li nešto od toga i vi čujete u razgovoru sa...
Mislite, sa nova zanimanja?
Da,
pa jeste, to pa sad... Ja kažem, krenula sam da kažem, nama se najviše u Privrednoj komori Srbije obraćaju sa ovim... sugestijama predstavnici tekstilne industrije, grafičke industrije i veoma su glasni predstavnici IT sektora sa stalnom napomenom da je mala kvota, ali ovdje sad reču o visokom obrazovanju, da je mala kvota za upis na fakultete iz ove oblasti, da je tražnja ovih kadrova jako velika kod nas i da ovi poslovi u stvari donose jako dobre prihode od izvoza, naročito razvoj softvera.
To je glavno pitanje, kako uskladiti potrebe tržišta rada i obrazovni sistem, po vašem mišljenju, koliko se čini na tom planu?
Sada, trenutno? Pa, s obzirom na sve, očigledno da je potrebno da budemo aktivniji, s obzirom na sve ove neusaglašenosti koje postoje, neke akcije postoje, ali moramo biti aktivniji.
Šta vi mislite?
Pa, pri planiranju upisa Ministarstvo prosvete se ne oslanja samo na želje škole, ja moram da kažem. Naime, škole su te koje iskazuju svoje želje i svoje potrebe. Škole će uvijek želiti mnogo više đaka. Srbija je, nažalost, u jednom padu nataliteta i broj učenika je permanentno manji. govorimo o populaciji učenika koji završavaju osmi razred, znači osnovnu školu. Obaveza školskih uprava, znači odeljenja Ministarstva prosvete koja se nalaze po celoj teritoriji Republike Srbije, jeste da u stvari kada prikupi podatke od samih škola, šta bi one žele da upišu, koliko učenika i koliki broj mesta i odeljenja, jeste da u suštini napravi konsultacije sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, da bi se evidentirali koliki su viškovi radne snage na tržištu rada i sa regionalnim privrednim komorama ili sa regionalnim udruženjima poslodavaca. Negde su ti razgovori plodonosni u smislu toga da obrazovni sistem jasno odsluša poslodavce i prosto proba da to učini. Međutim, šta se dešava? Dešava se da to da kad imate veliki višak slobodnih mesta, da onda učenici prosto ne odu na ono što poslodavci žele, nego odu na one druge profile koji su u stvari manje potrebni samom društvu.
Eto, o tome bismo još mogli da razgovaramo danas. Ovo je bilo razgovor o dualnom obrazovanju u Srbiji. Mirjana Bojanić, posebna savjetnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Mirjana Kovačević, direktorka Centra za edukaciju u Privrednoj komori Srbije. U potpisu emisije Aleksandar Kostić, Ružica Ćirić, Ljiljana Nukić i Ivana Pribićević. Prijetno.